Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis weer Landbou Radio tyd. Dag sê en baie welkom van my Lee Marie Lou. En vandag se program, die redakteur van Veeplaas, Dr. W.A. Lombard, gesels met ons oor die Augustus uitgawe. Dan is daar 'n indringende gesprek met professor Charlie Reinhardt oor die maniere waarop onkruiddoders en aanbevelings vir hulle gebruik tot skade aan gewasplante kan lei.
Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-licious.
Dr. W.A. Lombard is die redakteur van die Veeplaas tydskrif en hy vertel vandag vir ons waarna ons alles kan uitsien in die Augustus uitgawe.
In die Augustus uitgawe van Veeplaas kan die lesers op uitkyk wees van die volgende artikels. In die algemene afdeling is daar 'n landelike misdaad artikel wat insette van die verskillende streke in die land by mekaar gesit het om te kyk wat is die tendense wat gesien word. En soos gesê, dit is natuurlik van toepassing op die platteland. Dan is daar interessante artikel wat gaan oor die Excelsior abattoir op Kuruman, wat onlangs hulle biltong karkas kompetisie gehou het en die resultate word daar bespreek en die wenners is al lank al aangekondig, maar dit word daar ook gewys. Dan is daar 'n besoekartikel aan die grasmunt stoet. Dit is 'n Drakensberger stoet naby Brandfort wat besit word deur Karel Nel en die artikel het gaan kyk hoe dit daar gaan en wat die stoet alles doen. Daar is terugvoering oor die 2025 Desert Beef Boeredag deur Koos de Pisani. As ons oorgaan na die voeding afdeling, is daar 'n wintervoeding artikel waar Andries Gous insette van Johan Mouton wat betrokke is by Molatek gekry het om ook dan nou daar produsente te help vir die laaste bietjie van die winter stuiptrekkings wat ons gaan ervaar. Dan met die vooruitsig van die lente en die somer wat op pad is, is daar 'n somerweiding spesifiek gefokus op die somer reënvalstreke wat geskryf is deur Iwet Brits. In die gesondheidsafdeling is haar bruselose artikel en die effek wat dit kan hê op jou vleiskudde deur Koos de Pisani. Nou van die artikels wat in die Augustus uitgawe uitstaan vir my, soos wat van die lesers dalk mag weet, in nog later in Augustus word die vanjaar se klimaatslim boeredag gehou en die persoon wat tweede gekom het in vanjaar se ronde. Daar is 'n besoekartikel aan hom. Sy naam is Stefan Becker en hy boer tussen Olifantshoek en Appington. So die ene besoekartikel is by hom op sy plaas, deur Koos de Pisani, en dan dieselfde skrywer het ook die besoekartikel geskryf wat by die wenner van vanjaar se kompetisie, die wenner van vanjaar se kompetisie is. En sy naam is Willie Storm en hy boer ook in die Olifantshoek omgewing. Soos ek gesê, die boerdag is dan ook op sy plaas in Augustus. Die artikel, 'n verdere artikel wat uitgestaan het, is die terugvoeringsartikel van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Suiwel Tegnoloë wat in Citrusdal gehou is. Dit was dan oor die 2025 simposium. Nou van die tendense wat onder verbruikers gesien word en van die en wat in die mark verwag word, in ander woorde, is dan nou ook bespreek deur van die sprekers. En die artikel is geskryf deur Hugo Logner en is die moeite werd om te lees.
Nou, professor Charlie Reinhardt is die voormalige hoof van die departement plantproduksie en grondkunde aan die Universiteit van Pretoria. Hy is ook 'n onafhanklike konsultant oor onkruiddoders en die beheer van probleemplante. Prof. Charlie sluit dan by my aan om te gesels oor maniere waarop onkruiddoders en aanbevelings vir hulle gebruik tot skade aan gewasplante kan lei. Goeiemôre professor en baie welkom by Landbou Radio. Voor ons gesels oor maniere waarop onkruiddoders en aanbevelings vir hulle gebruik tot skade aan gewasplante kan lei. Kom ons gesels net gou oor 'n uitspraak van 'n sekere belangrike hofsaak waarby professor betrokke was.
Limerie, daardie geval het ek al in 2016 ondersoek en dit het vir die eerste keer in die hof verskyn in 2025. En dit is nou typies wat gebeur wanneer daar 'n saak is teen die staat. Staat het maniere om sake uit te rek. So ek het vir twee boere opgetree van die Nylstroom omgewing wat tabak verbou het. En lang story kort te maak, die departement landbou via die werk vir water program wat gefokus behoort te wees op die beheer van uitheemse indringerplante, het contaminasie van besproeiingsdamme op die plaas veroorsaak. Nou, die contaminasie was met 'n onkruiddoder wat nie veronderstel was om naby gewasse gebruik te word. Dit is 'n onkruiddoder wat vir boombeheer die doodmaak van bome geregistreer is. Maar en die etiket van die produk het duidelik gesê dit mag nie naby gewasse of water gebruik word nie. En dit is toe gedoen deur die werk vir waterprogram, basies swak opgeleide of onopgeleide mense was verantwoordelik daarvoor. En die boer het miljoene rande skade gely deurdat die dam onbruikbaar geraak het vir besproeiing vir hele 8 jaar lank. En dit was veronderstel om besproeiing vir tabak te wees, soos die dier gewas. En geen wonder die skade beloop oor die 20 miljoen rand. Maar die staat is toe nou skuldig bevind. Trouwens, die regter was baie beskuldigend teenoor die staat, beginnende by mense wat nie behoorlik gekwalifiseerd was nie, wat die werk gedoen het, en verder die staat se versuim om rehabilitasie van die skade te doen nadat hulle daarvan bewus geraak het.
Professor, kom ons kom dan by ons eintlike onderwerp. Onkruiddoders is deel van chemiese plaagdoders wat vir gewasbeskerming gebruik word en hulle gebruik is mos onderhewig aan wetgewing. Wat behels die registrasieproses vir die verkoop en gebruik van onkruiddoders, professor?
Ek wil net gou beklemtoon dat onkruiddoders is dan deel van plaagdoders en ander plaagdoders sluit dan in insekdoders en swamdoders byvoorbeeld. En as ons praat van landbouchemiese middels, dan moet ons onthou dat bemestingsmiddels ook daarby ingesluit is. Nou, dit is belangrik om te weet wat is die verskil tussen onkruiddoders en ander plaagdoders. Eerstens, logies, onkruiddoders is eintlik plantdoders. Ons moet nie die valse verwagting hê dat onkruiddoders net onkruid gaan doodmaak nie. Hulle het die vermoë om enige plant te beskadig onder bepaalde toestande. Daarom is dit nodig om te verseker dat die gewasplante waar onkruiddoders gebruik word, nie skade ly nie. En die oners vir gewasveiligheid of dan selektiewe werking, dis die term wat ons gebruik, waar onkruiddoders veilig in gewassituasies gebruik kan word, is gewoonlik nie 'n faktor by ander plaagdoders nie. So dit is uniek aan onkruiddoders. 'N insekdoder of 'n swamdoder sal jy nie verwag het die vermoë om 'n gewas te beskadig nie. Maar ons moet bewus wees daarvan, en dit word baie keer onderskat of geïgnoreer, dat onkruiddoders kan inderdaad gewasplante en ander gewenste plante beskadig, onder sekere toestande, ne? Van die onkruiddoders word deur jarelange navorsing en ontwikkeling verseker. Nou die situasie in die industrie is, dat wanneer 'n middel vir die eerste keer op 'n mark, op die mark kom, dan moet jy weet, daar is patentregtersprake. Nou dit kan 10, 15 jaar geneem het vir hierdie produk om die mark te bereik. So miljoene der miljoene rande se navorsing en ontwikkeling is bestee vir hierdie produk om op die mark te kan kom. En die patentreg, so 'n produk word beskerm deur patentreg, en die patentreg hou so 15 tot 20 jaar. En as daardie patentreg nou verval, dan kan enige ander maatskappy daardie produk opneem en registreer en dan ook hierdie produk verkoop. So dit is wat ons daar buite het in ons landbouchemiese industrie. Daar is die minderheid van onkruiddoders is nog onder patentreg. Die meerderheid van ons onkruiddoders is dan basies generiese produkte. Die oorspronklike kennis van die werking van 'n onkruiddoder is natuurlik opgeneem in 'n etiket wat op die houers waarin die produkte versprei word, wat saam met die houer gaan. Dit is gewoonlik op die houer geplak. Nou hierdie etiket is basies 'n opsomming van al die kennis en ontwikkeling wat daardie aanvanklike maatskappy gedoen het wat die patentreg gehad het. Die generiese maatskappye wat dan nou dieselfde produk later verkoop, hulle basies kopieer hulle maar daardie etiket. So dit is die situasie wat daar buite bestaan, hè? Maar hierdie etiket is baie belangrik om te beklemtoon. Dit is 'n regsgeldige dokument. Dit is soos 'n kontrak tussen die vervaardiger, registrasiehouer van die produk en die gebruiker. Nou die eerste gebruiker van 'n onkruiddoder is die verspreidingsmaatskappy, spesifiek die verkoopsagent, wat dan nou aanbevelings maak aan die produsent vir die gebruik van hierdie middels. So die produsent is dan eintlik die tweede gebruiker, né? En die verkoopsagent is dan eerste gebruiker. So ek sê dis 'n kontrak wat nagekom moet word en hierdie kontrak word beskerm onder 'n wet, 'n bepaalde wet, wet 36 van 1947. Nou hierdie wet het 'n lang naam, maar die kort naam daarvoor is die wet op landbouhulpmiddels. Dit sluit nou plaagdoders en enige produk, veevoere, veeprodukte, bemestingsstowwe, dit alles val onder hierdie wet. Nou, in die geval van registrasie van produkte, so produk moet geregistreer wees onder hierdie wet, moet daar sekere data voorgelê word. Nou, daar is 'n registrateur van wet 36 van 1947, en by hierdie registrateurskantoor moet daar dan nou data ingedien word wat die registrasie aansoek ondersteun. In die geval van onkruiddoders, omdat ons gesê het, nee, hulle het die vermoë om plante te beskadig, anders is net onkruid, is daar twee types data wat ingedien moet word. Die eerste een is die effektiviteit van hierdie middel wat jy wil registreer. Maar ander woorde, hoe goed beheer dit die onkruid wat jy op 'n lysie het op daardie etiket van die produk. En die tweede stel data waarmee jy die registrateur moet oortuig, is dat hierdie produk veilig vir die gewas is waarin dit geregistreer word. So jy doen aansoek vir registrasie vir die gebruik in sekere gewasse. Daar is nie 'n onkruiddoder wat in alle gewasse gebruik kan word. Dit is baie spesifiek. En ek wil beklemtoon dat hierdie etiket het baie spesifieke voorskrifte, waarskuwings, vermanings en natuurlik die dosisse waarteen hierdie produkte gebruik moet word is ook vervat op die etiket.
Maar professor, onkruiddoders is mos nie veronderstel om gewasse waarin hulle vir gebruik geregistreer is te beskadig nie. Hoe gebeur dit dan dat onkruiddoders beskade by gewasse veroorsaak?
Ja, mens sou dit verwag, nee, dat dit absoluut veilig sou wees, gegeewe, soos ek gesê het, om patentreg te kon kry, moes daar jare se navorsing en ontwikkeling gedoen gewees het, en ek kan byvoeg dat in die registrasieproses daardie data wat voorgelê word, in die geval van onkruiddoders, moet daar data voorgelê word van proewe, veldproewe, wat in verskillende dele van die land gedoen is, op verskillende cultivars, sou hierdie produk getoets moes gewees het, en toch, ten spyte van daardie materiaals en voorsorg, gebeur het toch dat gewasse nog beskadig kan word. En weet jy, dat is basis twee groepe redes. Kom ons begin met die natuurlike faktore. En dit is klimaat, hoofsaaklik klimaat, temperatuur en water. Daar kan situasies kom, en ek gaan nou verduidelik die wetenskaplike rede daarachter. Spesifiek koue nat toestande, stres toestande, dit kan hitte ook wees, dit kan versuip toestande wees, en dit beteken daardie faktore verlaag die vermoë van die gewas om hierdie onkruiddoder te kan afbreek binne in die plantsysteem. So selektiviteit wat ek van gepraat het, of gewasveiligheid, is grootliks daarop gebaseer dat die plant, die gewas, die vermoë het om hierdie onkruiddoder na opname vinnig af te breek na onskadelike byprodukte. Terwyl die onkruid wat beheer word, nie daardie vermoë het nie of 'n verswakte vermoë het. Dit is hoe fyn hierdie produkte ontwikkel is oor al hierdie jare. Maar nou gebeur dit dat as 'n plant onder gewasplant onder stres verkeer, van watter aard ook al, ons praat van omgewingstoestande, dan is die vermoë van daai plant om hierdie afbraak van die onkruiddoder vinnig te doen is verswak. Want alles gebeur op fisiologiese vlak, né? Is gewoonlik ensiemsisteme wat die afbraak behartig. En ensieme is gevoelig vir temperatuur en ander stresfaktore. So dit is die eerste een. Dit is nou toestande wat die mens eintlik nie kan voorsien nie. So die onkruiddoder is korrek toegedien, dit is volgens die etiketvoorskrifte toegedien, is die korrekte dosis wat voorgeskryf word, maar nogtans, onder sekere omgewingstoestande kan jy dan skade op die gewas kry. Nou hierdie skade kan tydelik van aard wees, met ander woorde die gewas word beskadig, maar hy herstel. Dit is die beste uitweg wat jy kan kry. Dit kan gebeur. Maar dan is daar die menslike faktor. En dit is die een ongelukkig wat met die meeste skade gevalle wat ek ten minste van bewus is, omdat ek as konsultant al ondersoek het, sedert die 1990s al, is die menslike faktor. En dit gebeur onder die volgende toestande. Situasies. Dit is wanneer daar nie gehou word, die technische adviseer wat advies gee vir die producent, hou bijvoorbeeld nie by die etiketvoorskrifte nie, wyk daarvan af. En die grootste gevaarlike afwyking gebeur met die dosis. Jy moet hou by die dosis wat daar voorgeskryf het, want dit het jare se navorsing en ontwikkeling agter dit. En dit word baie keer onderskat. En die, wat dan gebeur is, jy moet onthou, as jy onderdoseer, met andere woorde jy dien minder toe as wat die etiket sê jy moet toedien, dan gaan jy waarschijnlijk swak onkruidbeheer kry. En met swak onkruidbeheer kry jy ook gewasskade. Indirek, deurdat die onkruid swak beheer word en die onkruid kompeteer dan met die gewas vir water, lig, voedingsstowwe en kan nie optimaal produseer nie. So dan jy ook gewasskade, jy het 'n opbrengsverlies weens onderdosering. En dan kom jy by oordosering, en dis die groot ewel. As jy oordoseer, dan kan die gewas sy natuurlike enzymsysteme wat die afbraak moet doen van hierdie onkruiddoder, net eenvoudig nie bybly nie, en dit word oorweldig deur te veel onkruiddoder op een slag. En dan kry jy gewasskade. Soortgelyk aan wat jy dan sou gekry het met omgewingstoestande wat die vermoë van die gewas om die afbraak te doen, wat het verswak. So, oordosering kry jy eintlik dieselfde tipe effekte as klimaatstoestande wat lei tot skade by gewasse. En dit gaan nie net oor die dosis. Jy weet, 'n onkruiddoder kan geregistreer wees vir gebruik in 'n bepaalde gewas teen 'n sekere dosis. En jy hou by daai dosis. Maar nou voeg jy, ek praat nou van die tegniese adviseur byvoorbeeld, in die verkoopsagent in sy aanbevelings. Nou voeg hulle ander onkruiddoders, selfs insekdoders en swamdoders, voeg hulle by daardie een wat behoorlik geregistreer is. En jy kan byvoorbeeld 3, 4 of 5 hê in 'n mengsel. Dis dan nou wat gedoen word. En afsonderlik is elkeen geregistreer vir gebruik in daai gewas. Maar hulle is nie geregistreer om as 'n mengsel gebruik te word nie. En dit is 'n groot vergissing daar buite. Dat jy sommer jou enige mengsel kan saamslaan soos jy goed dink. Dit is ongelukkig redelik algemene tendens daar buite en dit lei tot groot skade by gewasse. En kan ek net beklemtoon, dink net aan hierdie situasie. Ons wat met onkruiddoders werk in die onkruidwetenskap het 'n duimreël. En hierdie duimreël is dat tot 20% opbrengsverlies weens onkruiddoder effek. Tot 20% kan jou oog nie waarneem nie. Onthou, die skade wat onkruiddoders doen, begin op fisiologiese vlak, daar by die selle en die weefsel. So jy sien nog niks met jou oog nie, dan lei die plant al klaar skade. Nou, tot 20% opbrengsverlies kan jy hê voordat jy die skade sien. Met ander woorde, dit beteken dat wanneer jy met jou oog skade waarneem op die gewasplant, dan kan jy alreeds tot 20% opbrengsverlies gelei het. En ongelukkig, ek weet, dat watter boer, watter produsent, kan 5, 10 of 20% opbrengsverlies bekostig. Dis net nie bekostigbaar nie. So as jy te doen het met verkeerde aanbevelings, wat tot skade lei, wat onder daai 20% is, dan gaan jy het waarschijnlijk nie agterkom nie. Dit is wat daar buite aangaan. En wat ek raak sien, en wat algemeen erken word, is 'n gebrek aan kennis, en wat daarmee gepaard gaan, 'n gebrek aan opleiding, by die persone betrokke by die advisering, en die gebruik van plaagdoders, spesifiek nou onkruiddoders, waaroor ons nou praat. Daar is nie 'n vereiste dat 'n persoon wat advies gee oor die gebruik van 'n onkruiddoder 'n sekere kwalifikasie oor moet beskik nie. All wat jy hoef te doen is sekere kortkursusse voltooi, en dis nou regtig vreselik elementêre oppervlakkige kursusse gewoonlik ongelukkig, en dan kan jy nou geregistreer word as 'n plaagbeheer operateur. Dit is iets wat ons aandag aan behoort te gee. Dat ek sou voorstaan dat mense 'n basiese diploma of 'n graad kwalifikasie het en dan boop dit spesifieke kursusse doen, modules voltooi wat dan spesialisasie behels in byvoorbeeld die gebruik van plaagdoders. Ons land het dit nie. En kan ek net om dit duidelik te maak, hoekom ek so driftig daaroor is. Kom ons dink aan hoe word medisyne vir mense, hoe word dit gereguleer? Jy het die dokter wat die voorskrif gee vir medisyne. Jy gaan met daardie voorskrif na 'n apteker toe. Daardie apteker het 5 jaar opleiding. En die apteker gaan nie afwyk van daardie voorskrif nie.
Ja.
Hy is opgelei om nie af te wyk nie, want mense se lewens is op die spel, né?
Ja.
As hulle afwyk, byvoorbeeld hulle wil vir jou goedkoper middel gee, medisyne gee as wat die dokter voorgeskryf het, dan moet hulle eers die dokter kontak en die dokter moet goedkeuring gee. En het jy agtergekom wanneer die apteker nou jou medisyne klaar by mekaar gesit het, dan kom daar iemand anders, dan kom daar 'n ander apteker om na te gaan of dit korrek is. En weet jy dat daardie apteker 5 jaar opleiding het? En nou kan ons dalk redeneer, ja, maar dis omdat dit gaan oor mense se lewens en gesondheid. Nou wil jy vir my sê dat 'n boer wat jaar na jaar skade ly weens verkeerde gebruik van plaagdoders, spesifiek onkruiddoders, nou vir die doel van hierdie gesprek, wil jy vir my sê daai boer staan nie ook die risiko om bankrot te speel nie en ook skade te ly nie?
Ja,
want wat daar buite aangaan, afwykings van die aard wat ek nou van gepraat het, nie nakoming van die etiketvoorskrifte nie, lei tot miljoene der miljoene rande se skade, die meeste waarvan produsente nie eers bewus is nie.
Professor, ons moet begin klaarmaak. Ek wil net gou nog 2 vrae vra vir professor. Ons het net nou gepraat oor die gesondheid. Hou onkruiddoders 'n gevaar in vir mense, diere en mikrobe se gesondheid?
Sou mense op die internet gaan kyk, dan gaan jy baie inligting kry, vooral uit die oort van aktiviste teen plaagdoders. Wat sê, jy weet, regtig skrikwekkende stories oor hoe gevaarlik plaagdoders is. Maar ek kom terug tot wat ek gesê het. Dis nie die, basis het ek gesê, dis nie die produk se skuld as daar iets verkeerd gaan, as dit nie werk soos dit behoort te werk nie. Dis of toestande waarin jy niks kan doen nie, soos omgewingstoestande, soos ek verduidelik het met onkruiddoders, of dis die menslike faktor. En dis ons groot probleem. Weet jy dat as jy plaagdoders te veel gebruik, as jy te veel daarvan, as jy hierdie oordosering doen, of ongeregistreerde mengsels, jy sit meer daarvan in die omgewing as wat daar veronderstel is om te wees. Dit is wat gebeur. En die gevolg daarvan is dat as die mense wat gekant is teen die gebruik van plaagdoders begin waterontledings doen en grondontledings en voedselontledings doen, dan kry hulle residue van hierdie middels. En dit is omdat dit nie reg gebruik was nie. Dit is die groot oorsaak van hoekom haar soveel druk is op plaagdoders om te verdwyn. Maar nou moet ons onthou, ons kan nie 'n groeiende bevolking in die wêreld voed sonder die gebruik van plaagdoders nie. Wat ons behoort te doen is om plaagdoder gebruik binne perke te hou. En ons moet andere alternatieve methodes van beheer ook inspan. In die geval van onkruiddoders sal dit mechaniese beheer wees, met implemente en ook biologiese beheer, waar jy dalk natuurlike vyande van sekere vir een spesifieke probleemplante kan gebruik om hulle in toom te hou. So geïntegreerde beheer moet nie oorafhankelijk raak van net een methode van beheer nie, soos bijvoorbeeld net onkruiddoders nie. En die grootste gevaar is om net een enkele onkruiddoder te gebruik. Sodra dit gebeur, dan loop jy vas in die groot probleem wereldwijd waarmee ons deesdae te kamp het, en dit is die opbou van weerstand van onkruid teen onkruiddoders. Dis aan die orde van die dag. En dis dan ook hoekom ek in navorsingsprojek sedert 2012 by Tikkies daarop het.
Professor, een laaste vraag. Watter onkruid en onkruiddoder verwante gevare bedreig volhoubare en winsgewende gewasproduksie?
Ja, met onkruid, as ons met onkruid kan begin, dan is dit nuwe onkruide wat die land inkom, dan in ander woorde uitheemse indringerplante, wat die land inkom, waarvoor ons nie gereed is nie, maar antwoorde die onkruiddoders wat geregistreer is, gaan beslis nie daardie onkruid op hulle etikette hê nie, want hulle het nog nooit daarmee te doen gehad nie. So, en dit is wat ons het, byvoorbeeld, een voorbeeld is Amaranthus palmeri, wat ons van Amerika afgekry het, wat my navorsingsspan in 2018 die eerste keer van bewus geraak het. Nou, hierdie onkruid is Amerika's nommer 1 onkruid. Baie moeilik om te beheer, dit het al weerstand teen 8 verskillende soorte onkruiddoders, en dit is baie sterk kompeterend met gewasse. So hierdie onkruid is nou besig om toe te neem en te versprei in Suid-Afrika. En dit is dan nou een voorbeeld van waar onkruid ons een probleem kan gee. En dan het ek al reeds genoem, onkruid wat ons voorheen baie goed kon beheer het, onder druk van sekere praktyke wat ons toepas, ontwikkel hulle op een heel natuurlijke manier, ontwikkel hulle die vermoe om weerstand te hê teen die produkte wat hulle voorheen goed beheer het. Dis dan nou die weerstandssituasie. Onkruiddoders, wie wat is ons grootste risiko? Hierdie druk wat daar is op die verbanning van plaagdoders, die druk om plaagdoders te verban. As ons opties al minder raak, om beheer te doen en die probleem raak al hoe groter, dan kan jy jou indink dat volhoubare, winsgevende gewasproduksie is onder risiko. Dat jy al minder middels het tot jou beskikking het en die probleem raak al groter. Dis toch logies. En weet jy, een groot onderliggende gevaarfaktor is dat daar nie nuwe chemie op die markt kom nie. Dit is nou maar hoe dit is, en dit geld vir alle plaagdoders, vir onkruiddoders byvoorbeeld, die laaste splinter nuwe groep onkruiddoders wat op die markt gekom het, was eintlik maar daar in die 1980s. Nou kyk nou, waar is ons nou al, vir een goeie 30, amper 40 jaar later, is daar geen splinter nuwe chemie op die markt gekom om een groeiende probleem te kan beheer nie. So ons moet baie meer vernuftig te werk gaan. En dit sluit aan by daai meer kennis wat ek voor so angstig is, dat ons iets aan moet doen. As ons moet minder hulpmiddels moet regkom, en die probleem raak al hoe groter, dan kan het toch net wees, dat kennis gekoppel aan technologie ons enigste hoop is, om die situasie behoorlik aan te pak.
So gesels professor Charlie Reinhardt. Kontak hom gerus by dr.charlie.reinhardt, is REINHARDT, so dis dr.charlie.reinhardt@gmail.com.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's pork-a-licious.
Dis vir eers groetnis van die Landbou Radio span. Die program word met trots aan jou gebring deur Plaas Media.